Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumatano ya Oktoba 21 mwaka 2020 na mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akizindua hatua ya kuzuia usambazaji wa taarifa za uongo mitandaoni ametoa wito kwa watu kote ulimwenguni kutoa ahadi ya kutulia kwanza kabla ya kusambaza taarifa yoyote mitandaoni. Aimidiwe Olotu na maelezo zaidi.
Kupitia kampeni ya kutulia kwanza kabla ya kusambaza taarifa mitandaoni iliyopewa kitambulisha mada au hashtag pledge to pause, yani ahadi ya kutulia kwanza kabla ya kusambaza taarifa ambazo bado hazijathibitishwa, ni sehemu ya kampeni pana ya mabadiliko ya tabia ambayo inakusudia kuunda kanuni mpya za mitandao ya kijamii kusaidia kupambana na athari zinazoongezeka za habari potofu zinazosambaa. Kupitia katika video fupi ambayo katibu mkuu Guterres ameweka katika ukurasa wake wa mtandao wa Twitter na Instagram, kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa ameanza kukutulia kwa takriban sekunde 5 ili kuonyesha angalau kwa mfano kwamba watumiaji mitandao wanatakiwa kutulia kidogo kabla ya kuanza kusambaza video ambazo hawajawa na uhakika na kilichomo katika video hizo na ikiwa ni cha kweli au la. Na kisha akasema, wakati wa janga la COVID-19 taarifa potofu inaweza kuwa hatari. Ahidi kutulia kwanza na usaidie kuzuia kusambaa kwa habari potofu. Mtindo wake huu aliotumia kutulia kwa sekunde chache na kisha kutoa ujumbe unategemewa kuigwa na kurudiwa na viongozi wengi wa ulimwengu, watu wenye ushawishi na pia wananchi kote ulimwenguni. Kampeni ya pause au tulia ni sehemu ya mpango wa Umoja Mataifa uliozinduliwa mnamo Mei 2020 ili kuwasilisha habari za kiafya zinazoweza kuthibitika kisayansi hususan wakati wa mshikamano wa ulimwengu wakati wa COVID-19. Kampeni hii imetumia ushahidi wa utafiti kwamba mtumiaji wa mitandao anapochukua muda kiasi kutulia na kuitafakari taarifa kabla ya kuisambaza inapunguza uwezekano wa kusambaza taarifa za kushtusha na za uongo. Dai hilo limesindikizwa na video moja kuhusu mnyama paka ambayo inaonekana mtu akisambaza pasipo kujiridhisha kilichomo ndani na kina lengo gani, na hivyo kusababisha taharuki kwa jamii dhidi ya paka, jambo ambalo halikuwa sahihi. Kampeni hii ya tulia kwanza kabla ya kusambaza taarifa mitandaoni inalenga kuwafikia watu bilioni 1 duniani kote kupitia mitandao na wadau kufikia mwezi Disemba. Asasi za kiraia zinazounga mkono kampeni hii ni pamoja na mashirika yanayojitolea kupambana na habari potofu kutoka kote duniani ikiwemo Chequado, News Checker, IN na First Draft, wakati barani Afrika mashirika au makampuni ya habari kama MultiChoice na Yuva wanasaidia kusambaza ujumbe wa kampeni hiyo. Kwa upande wake, Melissa Fleming ambaye ni mkuu wa idara ya mawasiliano ya umma wa Umoja wa Mataifa akihusisha hatari ya habari potofu na ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona, amesema COVID-19 sio tu janga la kiafya lakini dharura ya mawasiliano pia. Wakati habari potofu inaenea, umma hupoteza uaminifu na mara nyingi hufanya maamuzi ambayo yanakwamisha hatua ya umma na hatua ya maisha ya wenyewe. Inazidi kuwa wazi kuwa hatuwezi kufanikiwa kukabiliana na janga hilo bila pia kushughulikia habari potofu mtandaoni. Kila mmoja wetu anaweza kusaidia kuvunja mlolongo wa habari potofu kwa kutulia kabla hatujasambaza.
Kuelekea miaka 75 ya kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa, idara ya masuala ya siasa na ujenzi wa amani DPPR ya chombo hicho imezungumzia hatua muhimu ambazo zimekuwa zinazingatiwa katika uzuiaji na usuluhishaji wa migogoro katika wanachama wake 193, kama anavyosimulia Arnold Kayanda.
Nchi wanachama zilipotia saini chata ya kuanzishwa Umoja wa Mataifa miaka 75 iliyopita kule San Francisco nchini Marekani, lengo lilikuwa kuepusha vizazi vijavyo dhidi ya vita kuu ya tatu kwa kuzuia mizozo, na hivyo kipaumbele kikuu cha Umoja wa Mataifa tangu wakati huo ni kuzuia migogoro. Roslyn Akombe kutoka idara ya masuala ya siasa na ujenzi wa amani ya Umoja wa Mataifa, hata hivyo, anasema ili uzuiaji migogoro ufanyike ni lazima pande zinazozozana ziridhie kuzungumza, na mambo makuu matano ni muhimu.
First, having your finger. Mosi, kufahamu hali halisi kwa kuwa na uelewa fika wa eneo husika. Na ndio maana tuna zaidi ofisi 65 maalum za kisiasa duniani kote kufanikisha hilo. Pili ni kufuatilia mwenendo wa kisiasa mapema, na hii ni kutambua fika pande zote husika. Tatu, ujumuishaji wa sauti za makundi yote kwenye jamii wakiwemo wanawake na vijana. Nne ni ubia, mashirika ya kikanda na taasisi za kimataifa za kifedha. Na tano ni kuhakikisha kuna utashi wa kisiasa kutoka pande zote. All actors to
prevent conflict. Iwapo mzozo unatokea, Umoja wa Mataifa kupitia ofisi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa huingia katika usuluhishi kwa kuwa upande wa tatu ambapo kwa mujibu wa Asif Kani kutoka idara hiyo ya masuala ya siasa,
inaweza kuwa kushauri pande kinzani kwenye mzozo au serikali, wakati mwingine kupeleka ujumbe baina ya pande zinazozozana, au inaweza kumaanisha kujenga mawasiliano au kuaminiana kati ya pande zinazozozana bila hata upande wa tatu kushiriki moja kwa moja kwenye mchakato husika. Wakati mwingine inaweza kumaanisha kupatia utaalamu katika masuala mbalimbali ya mchakato wa amani.
Hata hivyo, amesema Umoja wa Mataifa unaamini kuwa usuluhishi unategemea ridhaa ya pande kinzani husika, kwani bila hivyo usuluhishi hauwezi kufanyika.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala, ambapo leo tutaelekea mkoani Morogoro nchini Tanzania kusikia kuhusu mabaraza ya watoto. Usiende mbali. Mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amekuta ndoto zake zikitimia baada ya kupata mafunzo katika chuo cha Afrika kinachofundisha masuala ya ndege zisizo na rubani na uchambuzi wa data. John Kibego na maelezo zaidi.
My name is Regeza, I am from...
Huyo ni Regeza, mkimbizi kutoka DR Kongo ambaye sasa anaishi katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi. Yeye aliwasili kambini hapa mwaka 2016 akisema kuwa miezi miwili ya mwanzo ilikuwa ni changamoto kubwa kwake kwa sababu ya lugha. Regeza anafahamu Kifaransa, ili hali Malawi lugha zinazotumika ni Kichewe na Kiingereza. Akiwa kambini za Leka alihitimu mafunzo ya lugha kwa njia ya mtandao na kupata diploma, na kisha alihitimu shahada ya kwanza kwa njia ya mtandao.
Nilipata fursa ya kujiandikisha na chuo cha Afrika cha ndege zisizo na rubani ADDA kupitia udhamini wa chuo cha ufundi cha Virginia kwa msaada wa UNICEF hapa Malawi. Mtaala wao ni miezi mitatu, ambapo tunajifunza teknolojia ya ndege zisizo na rubani, uchambuzi wa data, na tukapatiwa vyeti.
Sasa ndoto za Regeza zimetimia kwa kuwa amepata vyeti vitatu vinavyomwezesha kufanya kazi na kampuni ya Sup Aero nchini Malawi na pengine Msumbiji na DR Congo, na hutumia ndege zisizo na marubani kukusanya sampuli za damu na kuziwasilisha vituo vya afya vilivyoko mbali nchini Malawi.
Nataka kujifanyia kitu na pia kuonesha wakimbizi wenzangu kuwa tunaweza kuwafanyia kitu, na kwamba kuna watu wanaowafikiria wao na ustawi wao, na kwamba wanaweza kupeleka kitu kuwasaidia.
Na sasa basi ni wasaa wa makala, ambapo John Kabambala wa redio wa shirika Kidstar FM nchini Tanzania anafuatilia hali ya mabaraza ya watoto mkoani Morogoro nchini humo. Kwako Kabambala.
Nchini Tanzania, Baraza la Watoto la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilianzishwa Mei 2002 chini ya usimamizi wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Lengo ni kutekeleza haja ya moja ya haki za watoto ya kupewa nafasi ya kushiriki, kutoa maoni katika kuandaa na kutunga sera na sheria mbalimbali zinazogusa haki na ustawi wao katika ngazi zote, kuanzia mtaa, kijiji, kata, wilaya na mkoa. Hapa nipo mtaa wa Mwele katika manispaa ya Morogoro. Muda ninaofika hapa, watoto wanaendelea na michezo yao. Baada ya ujio wangu, michezo inasita kwa muda ili nizungumze nao.
Mjambo jamani. Marhaba, marhaba, mjambo. Jambo. Mnasoma darasa la ngapi?
La 3.
Huu ni mtaa gani?
Mwele.
Ah, mtaa wa Mwele. Hivi mnafahamu mabaraza ya watoto?
Naitwa Abubakari Shabani, sije kusikia baraza la watoto. Haya mabaraza yangetusaidia sio watoto kutoa kero zetu na maoni yetu.
Kwa majina naitwa Sabrina Hamisi Dimosi. Mimi hapa siajui mabaraza.
Mwingine?
Mimi naitwa Abdulaziz Mfaume, kwenye mtaa wetu sije kusikia mabaraza ya watoto.
Uhai wa mabaraza ya watoto hasa katika ngazi za chini za kijamii unategemea uelewa wa viongozi katika maeneo haya. Nimewadadisi baadhi ya viongozi wa mitaa kuhusu swala hili. Mmoja wapo ni Shimba Mayunga, ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Kigurunyembe, manispaa ya Morogoro, na kwanza nimemuuliza anavyoyafahamu mabaraza ya watoto.
Sijawahi kusikia mabaraza ya watoto katika mtaa wangu.
Kuna kero ndogo ndogo au kubwa ambazo
zinazotokeza watazisemea wapi bila kuwa na baraza? Lazima wawe na baraza ili waweze kuzizungumzia, ili waweze kuzipeleka ngazi husika.
Uanzishwaji na usimamizi wa mabaraza ya watoto ni swala la kimataifa. Ana Henga ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu.
Sheria ya mtoto ya Tanzania haijaeleza moja kwa moja kuhusu uanzishaji wa mabaraza ya watoto, lakini imeweka mwanya au wigo wa kuanzisha vitu kama hivyo, kwa sababu inatoa kanuni ya ulinzi wa mtoto. Wigo huo umesaidia, kumekuwepo na mpango sasa, mpango mkakati wa kupinga ukatili wa wanawake na watoto unaitwa Mtakuwa. Baraza la watoto ni kama vile sasa ni action au kitendo cha kutekeleza yaliyomo kwenye sheria na mkataba ya kimataifa na kikanda pia.
Nimemtafuta mkurugenzi wa watoto kutoka idara kuu ya maendeleo ya jamii ya Wizara ya Afya, Mwajuma Magwiza, kutaka kufahamu iwapo lengo la kuanzishwa kwake mabaraza limetimia.
Lengo limetimia kwa sababu lengo ilikuwa ni kutoa fursa ya watoto kushiriki katika kutoa mawazo yao, michango yao, ya mawazo walionayo katika masuala ya maendeleo, hususan yale yanayohusu maendeleo yao. Katika kila ngazi waweze kushiriki. Nikisema ngazi maana yake ni kuanzia ngazi za vijiji, mitaa, kata, halmashauri, mkoa, na wawe na baraza lao la kitaifa ambalo kila mwaka linakutana mara moja ili kupokea maoni mbalimbali kutoka kwa watoto ambao ni wawakilishi kutoka kwenye mabaraza yao kule walikotoka.
Shukrani sana John Kabambala kwa makala hiyo. Na sasa basi umewadia wakati wa mashinani. Tuungane na Dr. Abdi Kuti. Huyu ni governor wa Isiolo nchini Kenya, akielezea manufaa ya shirika la WFP nchini humo.
I am a beneficiary of World Food Program at 5.
Mimi ni mnufaika wa WFP wakati nikiwa na umri wa miaka 5. Baba yangu alifariki dunia. Nilisafiri na kwa sababu ya vita maeneo ya kaskazini mwa Kenya wakati huo. Nakumbuka vizuri sana, kila siku tulikuwa tunapanga foleni katika kituo cha Garbatula kulikofanyika mgao wa mulo kutoka WFP. Nakumbuka watoto ambao walikuwa na ugonjwa, na sasa hivi mimi ni daktari, nafahamu ugonjwa Kankram Oris. Wakati huo sikufahamu, nilikuwa nashuhudia watoto na wanawake ambao ulimi ulikuwa umejitokeza kwenye mashavu kwa sababu ya utapia mlo uliokithiri. Sasa nafahamu ni matokeo ya mwili kula protini yake. Watu wengi wangefariki dunia kama isingekuwa kazi iliyofanywa na WFP kupitia vituo hivyo vya kugawa mlo wenye lishe.
Corona imemaliza wengi na wasihi nyote. Naam, shukrani sana Dr. Abdi Kuti kwa ujumbe huo. Naam, hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tupatane tena kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.org/sw, halikadhalika katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, ambayo pia tunakusihi uweze kusubscribe kupata habari kila wakati tunapochapisha. Shukrani sana kwa wote walioandaa. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.